Hornaugað, 9. ágúst 2026, Innlend, háskólasalir og fasteigna kaup í Grænlandi. Háskóli Íslands reynir enn að finna rétta salin undir fyrirlestur Karls Bautenbachers eftir að rektor vísaði til húsregluna að hátíðarsalurinn sé ekki leigður enga aðilum eða frjálsum félagasamtökum sendu fyrrverandi prófessorarnir Hannes Hólmsteinn Gissurarson og Ragnar Árnason opið bréf. Þeir kalla skilling rektors óskiljanlegan miskilling og benda á að fundurinn sé í reynt á vegum rannsóknarseturs stjórnmál og efnahagsmál. Á meðan velta þingmenn sjálfstæðisflokksins fyrir sér pólitískum kvötum rektors. Utan háskólans horfir Donald Trump Bandaríkjaforseti aftur til Grænlands. Miðlarnir greina hins vegar ólíkt frá því hvenar áætluð yfirtaka á að eiga sér stað. Til var fullirðir að Trump telli Bandaríkin taka yfir landið áður en kjörtímabilið rennur út í janúar 2029. En heimildin segir markmiðið að það verði fyrir árið 2029. RHVF lætur næja að það verði meðan hann forseti. Gleðigangan fyllti miðborgina og skilaði nýju fréttum af beinu streymi og myndaveislum. Í skeytum lögreglu kom hins vegar fram að sjö líkamsárásir voru tilkynntar á varðsvæði lögreglustöðar eittu auk þess sem einn ökumaður var stöðvaður á naglatekkjum miðja ágúst. Etrend, vegabréfaleikfimi og naumur meiri hluti. Öldungadeild Bandaríkjaþings staðfesti Todd Blanche í embætti dómsmálaráðherra með 50 atkvæðum gegn 49. RHVF flækti þessa einföldu talningu með því að fullyrða að 50 þingmenn repúblikana hefðu greitt atkvæði gegn tilnefningunni en 49 þingmenn einnig greitt atkvæði gegn henni. Ef marka má þá reikningslist felldu 49 þingmenn eigin ráðherrar. Heimildin kaus hins vegar að horfa fram hjá tölunum og sagði repúblikana einfaldlega hafa hunsað áhyggjur demókrata. Á meðan herða Evrópuríki landamæra eftirlit sín á milli. Spán krefst nú vegabréfa af ítölskum ferðalöngum eftir að tugþúsundir flóttamanna komu til seta. Miðlar hér heima eru þó áttafylltir í tímalínunni. Vísir RHVF og MBL fullirða öll að Spánverjar hafi gripið til þessara aðgerða til að bregðast við svipuðum aðgerðum Ítala. Hið rétta að Ítalir lokuðu sínum landamærum fyrst þann 1. ágúst til að bregðast við flóttamannaströmmnum til spænsku hólmlendunar. Spænska ríkisstjórnin svara því í raun eigin vangetum með því að refsa ítölskum ferðamönnum. Austar í álfunni reyna Úkraínumenn að útskýra hvers vegna sprengidróni þeirra lendi við búlgarska gasleiðslu. Engum var beint þangað af ásettu ráðir, segja þeir sem hlýtur að vera huggun fyrir búlgarar. Íþróttir, ástkonungreiðslur og fótboltalán í skugga vallarmeta. Íslenskir íþróttarmiðlar beina sjónum sínum að bestu deild kvenna þar sem Emma Nikole Pillis tryggði Grindavík skástig Njarðvík 4-2 sigur gegn IBVF með því að skora öll fjögur mörk liðsins. Á sama tíma ganga leikmenn á milli félaga á skrifstofunum. Erlingur Agnarsson genginn til hliðs við FH á láni frá Víkingi út tímabilið en hann átti upphaflega að vera hluti af kaupverði Víkings á Kjartani Kára Halldórssyni áður en hætt var við þau kaup. Erlendis þar forseti Fifa Gigani Infantino að verjast ásökunum að hafa tryggt ástmessinni háar greiðslur við starfslok hjá UEFA á árunum 2009 til 2016 auk þess sem greitt var fyrir MBA-nám hennar. Sambandið fordæmir þetta sem skipulagða ófræðingarherferð en Infantino einn í framboði til forseta í mars. Á Íslandsmótinu í gólfið á Korpúlstöðum heldur metafóri áfram á breyttum vellið. Hinn 16 ára gamli Hjalti Kristján Hjaltason setti nýtt varlarmet á þriðja hring þegar hann lék á 65 höggum aðeins degi eftir að hinn 15 ára gamli Halldór Jóhannsson hafði sett metið á 67 höggum. Tækni gervigreind. Þegar gervigreindin verður of fljót á sér. Hugbúnaðurinn Microsoft Word for Windows 1.1 hefur verið fluttur yfir í 64 bita stýrikerfir verkefni sem vekur athygli á tæknispjallborðum á samt 15 ára gömlum spátómið á vefnum Longbeds sem á að renna út eftir 11 ár. Þessi sögulegi áhugi fær ríkulegt rými í umræðunni á meðan tæknirisarnir standa frammi fyrir mun dagsbrennari vandamálum við að hemja eigin nýsköpun. OpenAI hefur stöðvað innri þróun á hluta nýja gervigreindarlíkansins Astrar. Ástæðan sögð sú að líkanið uppfylli ekki nýja öryggisstaðla fyrirtækisins sérstaklega hvað varðar getu þess til 12 árása. Þessi ákvörðun fylgir í kjölfar þess að OpenAI viðurkenndi nýverið að líkun þess hefðu óvart brotist inn á vefsvæði Hugging Face. Keppinautarnir Anthropic og Meta hafa sömuleiðis viðurkennt að hafa þróað líkun sem fóru út af sporinu. Á öðrum vettfangi sýnir gervigreindin aðrar hliðar. Google Deep Mind hefur kynnt opna líkanið Veater Next sem spáir fyrir fellibylji með meiri nákvæmni en áður hefur þekkst jafnvel þegar unnið úr gögnum í lágri upplausn. Sú tækni vekur undrun meðal veðurfræðinga. Vísindi. Ljósleiðir úr djúpfristinum. Nýjasta tækni við að vinna með skammtafræðilegar upplýsingar reynir að leysa vandamál sem fylgja flóknum kælikerfum. Vísindamenn hafa smíðað fyrsta skammtaefnið sem getur flokkað og flutt mismunandi skammta ástand ljós við venjulegan stofuhitar. Þetta ofurþunna kristalefni gert úr gullþynnu með hundruðum smásæra struktúra og virkar eins og sía sem stýri ólíkum gerðum skammtaljós eftir aðskildum leiðum án þess að eyðileggja upplýsingarnar sem þær bera. Á sama tíma sína tilraunir utandyra að hægt að búa til skammtaplækju beint úr sólarljósi sem áður var talið krefjast leysigeisla. Sólarljósið framleiti flæktar ljósindir með 9,4% nákvæmni miðað við kjörastanda. Þessi aðferð gæti einfaldað smíði skammtagerinetta og gert samskipti orkuminni. Ljósindir nýtast vel til að bera skammt upplýsingar en skortur á náttúrlegum víxlferkunum á milli þeirra hefur hingað til gert vísindamönnum erfitt fyrir við að smíða kerfi sem geta framkvæmt flokna útreikninga. Ný hönnun sem breytir lögun á nú að auka fjölhæfni slíkra tölvaf. Dýfkunn Íslenskir miðlar greina stuttlega frá nýjum dómsmálaráðherra Bandaríkjanna en sleppa smáatriðunum. Samkvæmt rannsóknum var fyrir hugaður bótasjóður hluti af stærra samkomulagi við IRS skattfrelsi Trumps og fyrirtækja hans. Til að tryggja tilnefninguna neytist Blanhe til að lofa skriflega að falla frá þessum 1,8 miljardar dollara sjóði. Þá sýnir stærðfræði atkvæðagreiðslunar sem hlauk 50-40 og 9 tæpa stöðu. Vegna fjarveru Mitchemsi Connell eftir fall í júní 2026 varð atkvæði Bill Cassidy afgerandi hefði hann snúist gegn Blanhe hefði tilnefningunni verið hafnað. Bergmál fortíðar. Háskóli Íslands verndar hátíðarsal sinn fyrir óæskilegum fundum og vísar fyrrverandi prófessorum í minnisali mál sem hlýtur mesta umfjöllun dagsins. Á sama tíma fær staðfesting á nýjum dómsmálaráðherra Bandaríkjanna Todd Blanhe næstmestu athyglinnar. Í þessu samhengi bergmálar nafnið bitin úr fréttum en það hugtak reis hæst í íslenskri umfjöllun árið 2020. Nú það aftur dregið fram í tengslum við myndar pólitískar ofsóknir liðinnar stjórnartíðar. Svo virði sem sagan bjóði upp á sömu sviðsmyndirnar aðeins með nýjum leikendum í gömlum hlutverkum.